Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Je pátek 16. dubna 2004. Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá odpolední proud. Moderuje František Lutonský a krátce před 17. hodinou slyší posluchači zcela neplánovaný rozhovor.
Vítku, dobré odpoledne, jsem rád, že tě konečně slyším. Jak to všechno probíhalo?
Dobré odpoledne, konečně z Bagdádu a ne z garáže, kde jsme strávili poslední asi 6 dnů.
Jak to všechno probíhalo, ten únos? Můžeš potvrdit a vyvrátit ty informace, které jsme měli my tady v České republice? My jsme nevěděli skoro nic.
Já bohužel nevím, jaké informace byly v České republice. Stalo se to tak, že jsme vyrazili v neděli ráno směrem na Amán z Bagdádu. Po několika desítkách kilometrů jsme byli zadrženi na jednom z checkpointů místními ozbrojenci. Pak jsme museli vystoupit z auta, začali nám rozebírat věci, svázali nám ruce za zády, šátky na oči, byli jsme převezeni na jedno místo, tam jsme byli vyslýcháni. Po jisté době nám opět zavázali oči, to byly asi ty nejkrušnější chvilky, protože nám říkali, že nás propustí, ale cestovali jsme krajinu, točili jsme se neustále sem a tam, takže jsme absolutně ztratili orientaci a z auta jsme se dostali až na takové malé, není to snad ani usedlost, to byla spíš taková dílna uprostřed pole. Bylo to, jak jsme si teďka ověřili, severozápadně od Bagdádu, nedokázali jsme ale odhadnout, jak daleko od Bagdádu. Tam s námi nejdřív natočili takové krátké rozhovory na video, které absolutně nevím, jestli použili nebo nepoužili. A tam vlastně od té chvíle to probíhalo neustále tak, že jsme teda štěstí byli alespoň všichni tři společně. Měli jsme kde spát, měli jsme co jíst, měli jsme co pít, to bylo to podstatné, že jsme neskončili nějaké díře, každý zvlášť se zavázanýma očima. Nicméně samozřejmě psychicky to bylo náročné, protože prakticky každý den nám říkali zítra, možná, a nikdy jsme si nemohli být jisti, jak to bude. Těch peripetí samozřejmě bylo víc, ale v podstatě na tom jednom místě jsme strávili všechny ty dny a noci až do dneška. A dnes, i když jsme se obávali, že nás jenom převádějí na jiné místo, pouze nám slibují, že nás dovezou na Bagdádu, tak do Bagdádu, tak nás vlastně ti lidé přivezli na jedno z bagdádských předměstí a tam už nám sehnali taxíka, a tím jsme se teď dopravili na velvyslanectví. Já bych chtěl především říct, že jsme všichni tři, jak Michal Kubal, tak kameraman Petr Klíma i já, jsme zdravotní v pořádku, jsme psychicky na tom teď samozřejmě velmi výborně, byly chvilky, kdy nám bylo velmi zlé, ale dokázali jsme se podržet, hlavní bylo, že jsme zůstali spolu a jsme prostě v pořádku a teď jenom doufáme, že se všechno vyřeší. Samozřejmě všechny věci, absolutně všechno, co jsme u sebe měli, pasy až na jistý finanční obnos, tak to se zdá být aspoň tuhle chvíli, nedá tak nic ztracena.
Byli s vámi i ostatní unesení, připomenu, že zhruba 40 cizinců se teď ztratili v Iráku.
Ne, byli jsme úplně sami a vlastně nám nebylo tak úplně jasné, kdo nás vlastně unesl, protože to vypadalo, že nás zastavili jenom nějací místní lidé, prostě ozbrojenci ve vesnici a zdá se to potvrdilo i tu teorii, že jsme se dostali potom do rukou nějaké větší organizace, já nedokážu říct, jaké samozřejmě nikdo nám nic neřekl, my jsme absolutně nevěděli, co se děje kolem, nevěděli jsme o ostatních rukojmích, ani kolik jich je, ani kde jsou. A byli jsme úplně izolováni, takže já teďka vůbec nevím ani, co se vlastně dělo kolem nás, nebo co se dělo kolem těch ostatních, jenom jsme čas od času vytušili, že snad měli propustit konečně ty japonské rukojmí, které, nebo ty lidi, kteří byli zadrženi už někdy minulý týden. Jak říkám, nebylo nám ani jasné, jestli vlastně za nás něco chtějí nebo nechtějí. Tohle to všechno bylo prostě zamlžené mlhou a samozřejmě o to byla horší naše psychická situace, že jsme vlastně neustále nevěděli, na čem jsme.
Vítku, jsou s tebou teď nedaleko nebo spíš poblíž tebe i zpravodajové a reportéři České televize Michal Kubal a Petr Klíma?
Mohu předat Michala Kubala.
Můžeš předat, určitě. Michale, doufám, že se slyšíme. Dobré odpoledne. Můžete to popsat vy, co všechno se vám stalo? Už jsme to slyšeli od Víta Pohanky. Myslím, že tam neříkal, jak se k vám chovali únosci.
Tak mě poměrně překvapilo. Samozřejmě to bylo těžko, bylo to celé hrozně zmatené. Nevěděli jsme, kdo vlastně nás unes, co po nás budou chtít, jak to vypadá. Padali tam v arabštině, samozřejmě v té arabštině jsme rozuměli pomalu, nicméně tam padaly výrazy o tom, že o nějakých syrských bojovnících, což by nebylo vůbec nějak pozitivní, ale myslím si, že nakonec rozhodlo rozhodující roli v tom všem sehrálo to, že jsme byli prostě Češi, nebo jak jsme říkali z Československa, že jsme nebyli příslušníky žádného národa, žádné, nebo ne žádné země, která se výrazně podílí tady v Iráku, protože nám tam výslovně říkali, že kdybychom byli Italové, Poláci a Američané, Britové, tak by z toho byl hrozně velký problém.
Jak jste se domluvali s únosci anglicky?
No, samozřejmě byla to hatmatilka z obou stran. Na jedné straně jsme se pokoušeli o arabštinu, na druhé straně jsme se my pokoušeli, o arabštinu, oni se pokoušeli trošku o angličtinu, do toho všeho posunky a takovéto věci. Nebylo to nic příjemného, ale nakonec to všechno dobře dopadlo.
Poslední otázka na Michala Kubala. Jak se budete vracet teď nazpátek do České republiky z Iráku?
Mluvil jsem s náměstkem ministra zahraničí, který slíbil, že se pokusí vypravit letadlo, takže doufám, že by se to podařilo. Každopádně my jsme v dlouhých chvílích, kdy jsme se nechtěli soustředit na to nepříliš lehkou a potěšující situaci, ve které jsme se ocitli, jsme samozřejmě přemýšleli o tom, jak se dostat zpátky, aby jsme odhodláni normálně se dostat zpátky po vlastní ose, takže to byla nabídka, která příjemně překvapila. Ještě jednu věc bych chtěl říct, jestli můžu, chtěl bych se omluvit všem v České republice, kterým jsme přidělali starosti, kterým jsme přidělali nějaké problémy, ale bohužel to riziko k té práci patří a my můžeme být jenom vděční, že to dopadlo takhle dobře.
Michale, já vás ještě poprosím, pokud předáte telefon zase zpátky Vítu Pohankovi. Tak Vítku, ještě možná od tebe poslední dojmy, nebo to, co by si vzkázal ty domů do České republiky, myslím, že jenom ne Českému rozhlasu, ale samozřejmě i tvé rodině.
Já bych chtěl především poděkovat všem lidem a hlavně se omluvit asi všem lidem, kterým jsme způsobili obrovské starosti, obrovské potíže. A jenom, že se na ně všechny strašně moc těším a myslím, že nemluvím jenom za sebe, že se strašně moc těšíme domů, to v každém případě.
Těch rozhovorů a vystoupení, která jsme v prvních hodinách a dnech po propuštění absolvovali, byla spousta. Vybírám dva. První je ze soboty 17. dubna, kdy mi zavolal kolega Petr Vavrouška, který moderoval zápisník zahraničních zpravodajů.
Když jsem před dvěma dny dával dohromady scénář dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů, přemýšlel jsem, jak do něj zařadit příběh unesených českých novinářů v Iráku. Od nich jsem pochopitelně žádnou reportáž získat nemohl, a tak jsem poprosil našeho blízkovýchodního zpravodaje Jaromíra Janeva, aby alespoň natočil příspěvek s taxikáři, kteří nebezpečnou trasu z jordánského Amánu do Bagdádu a zpět denně absolvují, a na které byli žurnalisté zajati. Mirek materiál včas dodal, jenomže včera přišla ta velmi uklidňující zpráva o propuštění našich kolegů a scénář zápisníku jsem narychlo změnil. Bylo mi jasné, že Vít Pohanka bez techniky a času, možná i chuti, svůj příběh do zápisníku zpracovat nestihne. Ale dnes uděláme výjimku a namísto stočené reportáže vám nabídneme telefonický rozhovor. Do Bagdádu tedy zdravím Víta Pohanku z naší zahraniční redakce. Dobré popoledne.
Dobré odpoledne z Bagdádu.
Víte, samozřejmě, že tvoje zkušenost je po všech směrech velmi negativní, ale přeci jen našel bys na ní něco, co teď po těch hodinách hodnotíš kladně?
Nepochybně, já teď nechci bagatelizovat a zmiňovat se o frázích, jako co člověka nezabije, toho posílí. To, co je na tom pozitivní, je nepochybně ta zkušenost, kterou si člověk odnese na celý život, na kterou nezapomene, a to, že si na vlastní kůži vyzkouší, že opravdu, když lidé drží pohromadě, a teď mám na mysli kolegy Michala Kubala a Petra Klímu z České televize, že když lidé dokáží držet pohromadě, tak jak se to povedlo nám, tak to tu situaci možná nevyřeší, ale v každém případě přinejmenším ulehčí a pomůže to přežít i ty těžké chvilky, které jsme samozřejmě v tom zajetí zažívali.
Ty okolnosti únosu a průběh vašeho pobytu u povstalců už jste dostatečně v médiích popsali. Zkusme se na vše podívat z jiného úhlu. Pro novináře je, alespoň podle mého, nejdůležitější natočený materiál. Zůstalo ti něco z reportáží, které jsi v Iráku nazbíral, nebo vás únosci o vše obrali?
Petře, obrali nás absolutně o vše, včetně průkazky Českého rozhlasu. Nenechali nám opravdu nic, jenom malou finanční hotovost, kterou jsme potom použili vlastně na taxíka, když jsme se dostali do Bagdádu. Bohužel mi vzali úplně všechen materiál, který jsem měl natočený na minidisk, tedy na naší záznamovou techniku, veškeré poznámky, veškeré adresy, veškeré kontakty, prostě všechno. Ale já zase to nevidím tak pesimisticky, protože to důležité si myslím, že člověku stejně zůstane v hlavě, a já doufám, že se mi podaří v průběhu těch příštích týdnů si to v hlavě nějak uspořádat, a tím nemyslím, že bych hodlal sepisovat nějaké rozsáhlejší dílo, ale určitě si udělám nějaké ucelenější poznámky a věřím tomu, že i v budoucnosti budu moct využít.
Ty minulé únosy popsané v knihách a v médiích spojovala jedna věc. Unesení se báli, jestli se o jejich osud někdo zajímá, jestli to v jejich zemi vědí. Měli jste také podobné obavy nebo ne?
Určitě, Petře, ty obavy nás pronásledovaly prakticky neustále. My jsme se tomu už potom snažili vyhýbat, ale neustále jsme sklouzávali k tomu, že jsme přemýšleli nad tím, co se děje v České republice. Samozřejmě, jak jsou na tom naši blízcí, i když o tom je těžké velmi často mluvit, ale přemýšleli jsme o tom, co se rozjíždí. Třeba když v pondělí ráno jsme si říkali, že je velikonoční pondělí, že asi nikdo se o nás moc zajímat nebude, nebo nikdo si neuvědomí, že jsme někde ztracení, protože já jsem měl přiletět jako první, kluci měli letět až druhý den, já jsem měl přiletět v pondělí večer a říkal jsem si, že zřejmě nikdo ten poplach nespustí, protože jsem jaksi nějak neplánoval, že se z Amánu ozývat budu, ačkoliv tak obvykle činím. Tady tohle to bylo něco, nad čím jsme přemýšleli neustále. Potom nás tak trošku povzbudilo, že jeden z těch lidí, kteří nás dali, nebo tohle byl člověk, kterému jsme říkali zásobovač, nebo Ricardo, protože nás poprosil, abychom mu tak říkali, který mluvil velmi lámanou a špatnou angličtinou, nicméně z jeho řeči, tuším, že to bylo ve středu, vyplynulo, že Al Jazeera, arabská televizní stanice, odvysílala reportáž, kde ukazovala i Michala Kubala. My jsme slyšeli, že žádnou reportáž snad neodvysílala, ale v tom případě vůbec nechápeme, kde by ten člověk tuhle tu příhodu vzal. No a to nám samozřejmě dodalo na síle, nebo posílilo nás to a říkali jsme si tak, když to vysílá Al Jazeera, tak určitě to převezmou i ostatní a určitě se už o nás ví. Ale samozřejmě ty dlouhé hodiny, když člověk absolutně neví, co se kolem děje, vlastně neví ani kde je, tak tohle to je něco přesně, na co se jeho mysl často soustřeďuje a na čím přemýšlí.
Vítku, vy jste určitě mohli spoustu času přemýšlet nad tím, co bude dál po propuštění, jestli únos třeba nezmění tvůj pohled na práci v krizových oblastech. Vím, že je to hodně čerstvé, ještě jsi o tom asi nemluvil podrobně s tvojí rodinou, ale dokážeš si představit, že by si už takové riziko nepodstupoval?
Já zatím bych nechtěl činit nějaké rozhodnutí, jak se říká, nikdy, neříkej nikdy. Samozřejmě, že to byla velmi stresová situace a já si to chci nechat jak si projít hlavou a chci o tom mluvit především se svou rodinou, se svou manželkou a samozřejmě člověk se na to dívá i z toho pohledu, že má 3letého syna a má určitou zodpovědnost za to, jak se ta rodina bude mít a za to, aby ten syn měl i otce, který se o něj opravdu bude starat. Takže tohle to všechno ještě jak si zvážím, ale v tuhle tu chvíli se tomu nějak nebráním, ačkoliv to bylo stresující, tak já si myslím, že jsme z toho vyšli relativně dobře, doufejme, jak zdravotně to se zjistí až po nějakých širších vyšetřeních. I psychicky jsme z toho vyšli relativně dobře a já kvůli tomu na Irák a na dění zde nějak nezanevřu, mě to tady zajímá, je to velmi zajímavé prostě zde být a sledovat, jak se tady vyvíjí situace. V každém případě ovšem všechna rizika budu asi zvažovat pečlivěji než předtím. Tím ale nechci říct, že bych předtím byl nějak lehkovážný, jenom si člověk asi, jestli si to předtím rozmyslel dvakrát, tak teď si nějakou cestu nebo nějakou reportážní výpravu do jisté oblasti rozmyslí raději třikrát než dvakrát.
Vítku, jsem rád, že jsem tě mohl slyšet. Doufám, že jsou stejně rádi i posluchači dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. Popřeju ti jenom šťastnou cestu domů a brzy tě zase rádi velmi uvidíme.
Naslyšenou.
Všechny tři, tedy Petra Klímu, Michala Kubala i mě, si pak pozval do Radiofóra v neděli už přímo v Praze Jan Pokorný.
Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radiofórum.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech, je 17 hodin a 10 minut. Dnes před 6 hodinou ráno přistal na starém ruzyňském letišti v Praze speciál, který přivezl Petra Klímu, Michala Kubala a Víta Pohanku. Vítejte v Radiožurnálu. Dobrý podvečer, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vy asi nemáte dost pojem o čase.
Dobrý
dneska.
Den. Dobrý.
Víš, Petře Klímo, kolikátého je dneska?
Tušil bych, že je konec dubna.
Přibližně tak. První vystoupil z toho speciálu Vít Pohanka.
Pravda.
I o to jste losovali.
Ne, o to jsme nelosovali, já jsem se tam prostě nacpal k těm dveřím a první jsem vyšel, aby zase nevycházel první Michal.
Kdybych teď zvážnil, je pravda to, že když jste byli v zajetí v Iráku, takže jste losovali o to, kdo by přišel na řadu první, kdyby bylo nejhůř? Michale?
My jsme nelosovali, my jsme to měli jasně dané, kdo bude první. Domluvili jsme se na tom, respektive demokraticky jsme určili to pořadí.
A to pořadí vypadalo jak?
Dohodli jsme se na tom, že ho nebudeme zveřejňovat.
Bylo vám někdy tak strašně špatně, že o tomhle jste vážně uvažovali, že tahle eventualita přijde, Vítku?
Já samozřejmě. Bylo to několikrát, minimálně v mém případě. Předpokládám, že kluci to cítili podobně. A opravdu to pořadí, já jsem ho bral alespoň smrtelně vážně. No a byly chvíle, kdy jsem opravdu s tou možností, že už teda můj život se naplnil, jsem počítal jako jednou, dokonce místy i pravděpodobnou alternativu. Ale nebylo to neustále, to by nebyla pravda.
Člověk si to z těch vašich rozhovorů, které jste dali od okamžiku vašeho osvobození, představuje asi tak, že jste byli samozřejmě v neznámém prostředí s cizími, těžko vyspytatelnými lidmi, kteří nedovedli mluvit anglicky a vy jste zase nedovedli pořádně mluvit arabsky. Takže ta nejistota z toho, že nerozumíte jejich pokynům, jejich přáním, jejich výpovědím, ta vám asi taky dávala zabrat. Kdy to bylo nejhorší, Michale?
Tak ona tam, chtěl bych říct, že tam hlavně v nás vznikala možná z naší vlastní viny určitá paranoia, že vlastně to, co nám ti lidé říkali, tak to se sice na konci potvrdilo, pravda, s několika denním odkladem, nicméně oni nám od začátku říkali, že v podstatě s námi nemají žádný problém, že novináři z České republiky nebo z Československa, jak říkali oni, jak jsme říkali i my, aby tu zemi znali, takže pro ně nepředstavují žádné riziko a že v podstatě je jenom otázkou času, kdy nás pustí. A pak následoval den za dnem, kdy za námi chodili jednotliví muži, kteří se tam střídali a vždycky přišli s úsměvem a prohlásili taková tři slova, která jsme si pak zkrátili na TBI, což bylo tomorrow Bagdad inšala. Zítra pojedeme do Bagdádu, dálí Bůh. To slovo inšala jsme se naučili obzvláště hodně nenávidět, protože to znamenalo, že zítra se nejde nikam. Nicméně nakonec se to opravdu potvrdilo. Takže pro mě nejhorší byl ten okamžik, kdy jsem na chvíli uvěřil tomu, že už by to ten den mohlo vyjít. A když se ten den chýlil ke konci a přišel ten náš strážný a zase nám tam přivlekl ten barel s vodou, tak pravda, už v té chvíli už jsem s tím byl vyrovnaný, nicméně ten časový úsek mezi těmi dvěma okamžiky byl hodně problematický, alespoň pro mě, a dalo mě hodně vnitřních sil, nebo sebral mi hodně vnitřních sil, než jsem se opět dostal do normálu a než jsem se smířil s tím, že vlastně nic není vyřešeno a že nadále ta situace je kritická a že žádný Bagdád se zatím nekoná.
Vítku, byl tam nějaký takový okamžik, kdy i kvůli nedorozumění nebo neporozumění si s přáním únosců a jejich pokyny jste si říkali tak a teď už je to všechno špatné?
No, byli tam i tací mezi námi, jmenovitě Petr Klíma, který si jednou...
Proto o té doby mlčí už asi.
Takhle vykládal, my už jsme to možná tak trošku prezentovali, já to teda řeknu alespoň ve stručnosti, kdy člověk, kterému jsme říkali zásobovač, on sám se nazýval Ricardem, nebo tak, který nás poprosil, abychom mu říkali, tak Ricardo přišel a začal nám říkat, já to, jak říkám, velmi zkrátím, v podstatě, že se večer očistíme.
Jak vám, jakou řečí vám?
Anglicky. Říkal nám to anglicky.
Jak takovou, to znělo? Jaká byla ta stavba té věty?
Jestli si dobře vzpomínám, večer...
Mluv anglicky.
On říkal nejprve Irak merciful, milosrdný tedy, že je ukazoval na sebe, že je milosrdný, bo aspoň tak já jsem si to tuším přebral. Potom došlo k tomu tonight you clean yourself. Nebo to snad nepoužil to slovíčko yourself. Tonight you clean, you wash. Aha. A ono to působilo tak mysticky, že snad ukazuje, rituálně, že tedy se jaksi očistíme. A nevím přesně, ve které chvíli, ale najednou z něj vypadlo takové nemilé slovní spojení death penalty, což při jeho angličtině bylo docela překvapivé, protože to znamená trest smrti. A Petr nejdřív nevěděl, jestli si dobře vzpomínám, co toto death penalty znamená, pak jsme mu to vysvětlili a on upadl do takové těžké letargie a chvilku tam chodil a nic neříkal. A
já jsem měl 10-minutovou katarzi, kdy jsem se srovnával se životem, loučil jsem se s příbuznýma a těšil jsem se, že to asi všechno skončí, že to ukončíme nějak čestně, a od té doby zase to bylo pro mě lehčí, už jsem se s tím trošku smířil, nicméně ten příběh měl asi bohu dík jiný konec a zlomilo se to asi po půl hodině nebo po hodině, kdy ty moje metaforické představy očištění stroskotaly na tom, že přinesl mýdlo a barel a začali jsme se umývat.
říká kameraman České televize Petr Klíma. Kameramen je zvyklý pozorovat ten svět hledáčkem kamery. Jaké záběry ti šly, Petře, hlavou, když vám zavázali oči poprvé?
Pro mě ta situace nebyla úplně, že bych ji zažíval poprvé v životě. Na kurzu, krizovém kurzu přežití jsme absolvovali noční bojovou hru se zavázanýma očima a pro mě nebyl až tak zajímavý pocit šátku přes oči, jako snaha soustředit se na ty nejbližší vteřiny, nejbližší půl minuty a udržet se při v normálním stavu, dávat pozor na napadení, na bolest, na takový běžný stavy a nepřemýšlet o tom, jestli mám šátek nebo nemám.
O tomhle se vám taky asi bude mluvit špatně, ale zkuste na to odpovědět, jaké vlastnosti jste v sobě objevili. Co jste se o sobě za těch 6 dní dozvěděli? Vítku, Michale, Petře. Ukazujete jeden na druhého, tak někdo začněte a ostatní budou mít komparativní výhodu, že se to budou moci promyslet.
Já nevím, jestli jsem to v sobě objevil, já v každém případě jsem vděčný a snad to nebude znít přehnaně, když řeknu, že jsem vděčný Bohu, jsem vděčný osudu, že jsem se tam nesložil, prostě, že jsem to snad dokázal překonat, byť samozřejmě jsem měl své stavy deprese, malomyslnosti, že jsem to vydržel a že jsem to klukům nestížil. A pro mě, opět, já už jsem se o tom možná zmiňoval, je největším asi lidským poučením, že když ti lidé dokáží i v takové situaci držet pohromadě, jak se podařilo nám, tak to tu situaci asi nevyřeší úplně, ale v každém případě je to ulehčí a pomůže přečkat, řekněme, rozumným způsobem se ctí, aniž by kdokoliv ztrácel důstojnost a aniž bychom se za to museli stydět. A za tuhle tu vděčnost jsem vděčný jak osudu a jsem vděčný i tomu, že jsem tam byl právě s Petrem a právě s Michalem a že se nám to podařilo takovýmhle způsobem dát dohromady. To je prostě moje osobní poučení a moje osobní zkušenost tady z toho.
Jaký základní pocit má Michal Kubal?
Tak ten pozitivní pocit plyne právě z toho, že jsme tam nikdo neudělali žádný psychický krach, že jsme to všichni vydrželi, že jsme opravdu byli schopni to vydržet v dobré psychické i fyzické kondici. Samozřejmě to druhé není otázkou jenom nějaké duševní odolnosti. Nicméně trošku nepříjemně na mě osobně překvapila moje netrpělivost a musím říct, že v okamžiku, kdy nás tam zavřeli, tak ty první hodiny byly hrozně dlouhé. Ty první dny byly hrozně dlouhé. Popravdě, když se za námi zavřeli ty dveře, když nám tam přinesli ty zásoby, ze kterých bylo jasné, že se to rozhodně nevyřeší za hodinu, tak v tu chvíli jsem si říkal, tak to si nedovedu představit, že tady přežijeme 2-3 dny. Na druhou stranu jsem si pak říkal, nedovedu si představit, že tady přežijeme týden. A hlavně jsem si ale říkal, že v okamžiku, kdyby to mělo trvat 4-5 let, jak nás potěšil Vítek, že zná jeden takový příklad jednoho misionáře, který byl 4 roky nebo 5 let držený v zajetí v Libanonu.
Bylo to v Libanonu.
Takže radši než to, tak jsem si říkal, že ať to raději vezme rychlý konec. A naštěstí pak mě hned uklidnil Petr, že 4 nebo 5 let by to stejně netrvalo, že v těchto hygienických podmínkách bychom stejně přežili maximálně měsíce.
To jsou moje zkušenosti horského záchranáře. Pro mě byly zaznamenání hodné 2 skutečnosti. První, že s Vítkem jsem se viděl poprvé v životě. Michala znám, přesto asi jsme nebyli v tak vypjatý situaci, že jsme vydrželi úplně lidi, kteří se spolu nežijou, nejsou na sebe zvyklí, vydrželi celou dobu asi ve vypjatých situacích bez sebe menšího konfliktu. Nedokážu si to úplně představit, proč to tak dopadlo, proč tam někdo nezvýšil hlas nebo nezačal nějakou hádku. A druhá zvláštní věc pro mě, že ta psychologie rukojmího, nebo čím jsme byli, že si skutečně vykládáš ty myšlenky 10-20 způsoby přemýšláš, která může být pravděpodobnější, která je nesmyslná a zabýváš se úplně nepodstatnýma věcma, protože prostě máš spoustu času a v hlavě to hodně probíhá.
Existují nejrůznější modely, nejrůznější metody, nejrůznější poučky, systémy, jak se chovat, když je člověk unesen, jak jednat s únosci. Pokud jste se s něčím takovým seznamovali, bylo vám to v té vaší konkrétní situaci co platné, Michale?
Já si myslím, že jsme dodržovali takové ty základní principy, které, a nevím, jestli plynuly z nějakých teoretických pouček, ono se to samozřejmě slévá dohromady, ale snažili jsme se představit sami sebe jako lidské bytosti, říct naše jména, říct nějaké rodinné pozadí, samozřejmě to rodinné pozadí jsme si trošku přibarvili. Já jsem třeba měl dvě děti a byl jsem ženatý.
Blahopřeju, Michale.
Děkuji.
A ví to vaše přítelkyně?
Já jí to oznámím potom.
Ona to teď poslouchá tady u nás na chodbě z reproduktoru.
A snažili jsme se naopak získat nějaké informace o těch lidí, to znamená navázat bližší kontakt, protože je známo, že i největšímu chlapákovi a grobiánovi dělá větší problémy střelit kulku do hlavy člověku, kterého zná, než nějakému neznámému, ale nedělám si iluze, že mezi těmi lidmi nebyli lidé, kteří by nebyli schopni splnit ten rozkaz, pokud by ho dostal.
Mimochodem, Vítek si vymyslel, že má manželku a dvě děti.
Já snad vymyslel. Já manželku mám, akorát mám jedno dítě, to je pravda. No. Možná taková veselá historka z natáčení, kdy se nás stali na jména dětí, mimochodem Petr měl tři děti, což částečně se dá říct, že možná pravda je.
Bohužel se mi podařilo v jedné chvíli prozradit, že jedno dítě má židovské jméno.
On řekl, my se ptali, jak se jmenují děti, on řekl Jakub a tváře našich věznitelů.
Což v zemi není příliš populární.
Zvážnili a to je Jakub? Why? Tak hned jsme to museli nějak, nebo Petr to vysvětloval a dával na pravou míru, že to je Jakub, to není Jakub.
Špatně slyšíte.
Tak, když jste už pár hodin zpátky, stačili jste za těch 11 hodin, co jste v České republice, zjistit, jak o vašem zadržení informovala místní média a jaký je to vlastně pocit vracet se takhle po časové ose z té strany, o jejímž počínání my jsme nevěděli z Holanic a vy jste zase nevěděli z Holanic o tom, jak to probíhá tady? Vítku, už máš o tom nějakou povědomost?
No, já se přiznám, že jsem se začal už tak trošku na to dívat ještě v Bagdádu, když jsme byli včera, tedy v sobotu, na velvyslanectví, tak jsem se díval na internet a četl jsem si ty články a některé na mě působily až tak, prostě byl jsem překvapený, jaké rozměry vlastně celý ten příběh nabral tady v České republice. A tak trošku jsem se toho bál, jestli to prostě není příliš, nebo tak. Já v tuhle tu chvíli těžko říct, protože my jsme ještě pořád, nebo já se tak cítím neustále v tom kolotoči, že se snažím nad tím příliš prostě nepřemýšlet a jdu od jednoho úkolu k druhému. Tím prvním úkolem bylo vlastně z letiště, nebo na letiště absolvovat tiskovou konferenci, potom jet na zdravotní vyšetření, potom jsem jel s manželkou domů, cestou jsem si něco nakoupil, prostě tak, abych se dostal postupně do takového toho normálu, nakoupili jsme si nějaký jídlo. Doma jsem se trošku vyspal, teďka jsem tady, pak pojedu ještě s klukama, se uvidím večer v televizi, takže se snažím takhle postupně se tak nějak znormalizovat a snažím se na to nedívat nějak z dálky, zatím ten odstup nemám prostě, to je všechno, co k tomu mohu říct.
Michale?
Pro mě bylo hrozně zajímavé sledovat nebo respektive porovnávat to, jak jsme si vysvětlovali celou tu kauzu my, kdy jsme měli trochu pocit, že minimálně někteří z těch lidí jsou trošku nešťastní, že nás tam mají na starosti a cítí za to vinu. S tím, jak to asi tak opravdu vypadalo, protože nám tam do té mozaiky nezapadalo několik kamínků.
Teda třeba?
Jako například, že ten Ricardo, který měl tu svoji angličtinu značně lámanou, tak jednou pronesl větu, co si o islámských autoritách, které o nás vědí. Našel si ve slovníku vědět o, ukázal nám to slovo a pak říkal Islamic Authorities. A my jsme, to nezapadalo do žádné verze toho příběhu, nicméně, když jsme se vraceli zpátky s náměstkem ministra zahraničí, tak najednou začalo zapadat do celé té konstrukce, že v té chvíli bylo České ministerstvo zahraničí v kontaktu s organizací islámských učenců, což je organizace, se kterou mimochodem jednali skoro všechny zastupitelské úřady ze zemí, z nichž byli rukojmí propuštěni. Takže se skutečně zdá, že to nebyli nějací pobláznění zemědělci, ale že jsme se skutečně dostali nebo stali součástí nějaké větší akce, připravenější. Možná jsme byli na té šťastnější straně ve srovnání s tím, jak třeba dopadli ti italští rukojmí.
Mimochodem, dozvěděli jste se o tom, že tuším, že ve čtvrtek byl zavražděn jeden z těch italských rukojmí?
To nám říkali, to přišli a říkali, že zatkli čtyři Italy, jednoho z nich popravili. A říkali nám teda jiné věci, jako že Al Jazeera o nás hrála, že jsme někde zavraždění, že máme vypíchané oči a podřezané krky a že za nás chce Česká republika, že oficiálně oznámila, že nabízí výkupné, což nikde nezaznělo. Takže...
Je proto nějaké vysvětlení?
Těžko říct, možná mohlo dojít k nějakému zmatení, abych tu Al Jazeera nepřeceňoval, ti lidé tam přece jenom byli v trošku odříznutí. Nicméně si myslím, že to opravdu nebylo tak jednoduché a že celá tahle kauza byla opravdu součástí většího problému, nejenom to, že by se nějací tři blázniví čeští novináři někde zatouhali v Iráku a nějací blázniví farmáři je někde 6 dní drželi v nějaké chatě.
Vy jste se zkusili poptat únosců, pokud tedy vzájemná míra porozumění byla možná, jaké mají motivy, co tím sledují, kdo to jsou?
Ano, nepochybně, my jsme se snažili z nich vlastně získat co nejvíc informací, ale jak už tady zaznělo několikrát, prostě ta jazyková bariéra tam byla a my jsme často měli různé interpretace, každý z nás toho, co vlastně ti lidé říkají. Já jsem jenom chtěl k tomu, co říkal Michal, říct, já jsem byl ze začátku tak trošku skeptický, když jsem slyšel o všem tom úsilí, které probíhalo tady. Furt mi to připadalo, nebo neustále mi to připadalo ještě včera, takže spíš jsme se dostali prostě do rukou nějaké izolované buňce, a která nás možná propustila sama o sobě, ale čím víc nad tím přemýšlím, čím víc si rozebírám, co nám řekl náměstek ministra zahraničí, pan Kovář, tak mi to do sebe začíná zapadat, nebo minimálně se to zdá být jako velmi pravděpodobná verze toho, jak to celé proběhlo, i když si myslím, že přesně všechny ty, jak ty nitky vedly a kdo za co zatahal a kdo s kým přesně se spojil, že to se asi nikdy už přesně nedozvíme.
My jsme se neptali našich únosců po důvodech, protože jejich názor byl jednoznačný, jestli jste Američané, zabijeme vás, a jestli jste čeští novináři, tak si to jenom ověříme a propustíme vás, takže my jsme nepotřebovali vědět, proč nás zadržují, protože nám říkali, že nás propustí.
Nicméně samozřejmě otázka byla, nakolik své plány byly odhodláni splnit, protože, jak jsem říkal, říkali to od samého začátku, takže pak už nás hledal červík nebo pořádný červ pochybnosti, jestli s námi nehrají povedenou psychologickou hru, že se nás snaží udržet neustále psychické kondici, abychom nebyli malomyslní nebo něco. Samozřejmě ty konstrukce už pak byly hodně divoké a nebylo to jenom to totální očištění, ale prostě bylo to každodenní přemílání toho, co nám ten Ricardo se svou angličtinou začal říkat.
Posloucháte Radiožurnál, mimořádnou besedu s Petrem Klímou, kameramanem České televize, Michalem Kubalem, redaktorem České televize, a Vítem Pohankou, redaktorem Radiožurnálu. Pokud se chcete našich hostů na něco zeptat, tak jsou k dispozici telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255. Než kolegové někdo zavolá, když je člověk v zajetí, tak samozřejmě jedna z prvních myšlenek je ta, jestli by neskusil utéct. Jak to bylo silné u vás, Michal Kubala?
Bylo to silné, nicméně my jsme se o tom pak bavili i s některými odborníky na podobné akce nebo s lidmi, kteří s tím mají větší zkušenosti. A oni dali zapravdu tomu našemu úsudku, ke kterému jsme došli. A to sice, že by nebyl tak velký problém opustit ten prostor, tu boudu, ale my jsme byli uprostřed sunnického trojúhelníku, uprostřed území, kde potkat malé dítě znamená skoro rozsudek smrti v okamžiku, kdybychom museli použít nějaké násilí nebo prostě tam odsud uprchnout, protože ti lidé samozřejmě jsou nabroušeni vůči všem západním cizincům, a samozřejmě i kdyby se nám podařilo dosáhnout ten Bagdád, my jsme měli poměrně dobře lokalizované, kde jsme, nevěděli jsme úplně přesně ty vzdálenosti, nicméně si myslím, že i kdyby se nám podařilo dosáhnout ten Bagdád, tak v těch okrajových čtvrtích je ta situace úplně stejná, takže to riziko bylo hodně velké, a pokud můžu mluvit sám za sebe, tak pro mě útěk znamenal to poslední krajní řešení.
Ono opustit tu naší boudu nebylo složité, stačilo vlastně počkat, až si náš strážce zvaný Hadži přijde pro novou zásobu našich sušenek, požádat to, aby nám předal svůj samopal, zamknout ho tam a odejít. To v tom problém nebylo.
To by ty sušenky docela leží v hlavě, možná
i v žaludku. My jsme jeli jenom sušenky.
Já jsem viděl ten živý vstup, jak si pohovořil o záruční lhůtě sušenek, tuším, že iránské provenience.
Nejmenuj.
Nebudeme jmenovat kvůli reklamě, aby si někdo taky neskusil takhle zobnout. První telefonický dotaz. Dobrý podvečer, máte slovo.
Dobrý den, tady Švatbrunová, Praha. Dovolte, abych sklonila velikanský obdiv nad velikou statečností našich chlapců. Taky i děkuji všem lidem, kteří se zúčastnili, kteří se podíleli na jejich záchraně. Ať jsou to zaměstnanci za miny, nebo ať je to pan ambasador z Iráku, nebo i minister kultury, pan Jazeera, i naši čeští islamisté a další organizace. roce. Děkuji jim a přeju jim hodně a hodně zdraví, štěstí a už by se nikdy nesetkali s takovou zkušeností. Hodně úspěchů přeji.
Michal Kubal.
Díky moc za to a já jsem se chtěl tomu přidat k tomu poděkování, protože dneska jsem měl poprvé pocit, nebo ne poprvé, ale dneska jsem měl opravdu intenzivní pocit toho, že jsem občanem země, která se dokáže o své lidi postarat, že tady ta vláda v okamžiku, kdy jde do tuhého, tak dovede opravdu napřít své síly a velmi efektivně prostě zasáhnout, aniž by přitom musela používat nějaké silové způsoby. To pro mě bylo opravdu pozitivní zjištění.
V téhle souvislosti čekají vás nějaká oficiální přijetí?
Nevím o tom.
Nikdo nekontaktoval, no však taky je neděle.
Už jsme byli vytěženi americkými zpravodajskými způsoby.
Ano, co jste jim říkali?
Službami. A
na co se vás ptali?
Já mám, potom ti odevzdám kopii.
Zápis toho záznamu.
A budeme těženi ještě našimi zřejmě.
Tak,
teď vás vytěží. Myslím nadporučí Koláček, že při.
Teď vás vytěží další posluchač. Dobrý podvečer.
Lobíku telefonu, dobrý večer. Slyšíme se?
Ano, ptejte se.
Já bych pozdravil pány z České televize a hlavně Vítka Pohanku, s kterým jsem byl na přelomu roku v Iránu při zemětřesení a chtěl bych se ho zeptat, aby srovnal ty pocity jako redaktor, který je se záchranným týmem, který jede do Iránu, do podobné země pomáhat a potom v podstatě válečného zpravodaje, který zažil takovouhle nemilou záležitost. Takže ještě jednou zdravím a děkuju moc.
Tak já také zdravím. To je opravdu velmi dobrá otázka, protože já dokonce se přiznám k tomu, že když jsme dneska měli takový pohovor v rámci toho lékařského vyšetření s psychiatričkou, tak ona se mě ptala, jestli jsem se někdy v podobné situaci ocitl. Já jsem právě jmenoval tu situaci v Bámu po zemětřesení na sklonku loňského roku. Tady šlo samozřejmě o něco jiného, ale tam ta situace byla podobná v tom, že to bylo extrémní, tam to bylo extrémní v tom, že člověk viděl strašné spousty mrtvých lidí, obrovskou lidskou tragédii, která se mě ale přímo nedotýkala, kdežto tady přece jenom to bylo, že tu existovala jistá hrozba a že jsem se stal přímo subjektem, řekněme, vnějších okolností a nevěděl jsem vždycky přesně, jak na to reagovat. Ale v každém případě obojí byla extrémní a vypjatá situace, jenom tentokrát jsem se prostě cítil já už sám bezprostředně ohrožen, kdežto v tom prvním případě v Iránu, v Bamu, jsem viděl spíš neštěstí jiných lidí a to, jak se s tím vypořádávají oni. Doufám, že jsem alespoň trošku zodpověděl ten dotaz.
Děkuju, Vítku. Další telefonická otázka, prosím, máte slovo.
Halo, dobrý den. Tady Krejzar z Braslav.
Dobrý den.
Já jsem rád, že jste se všichni vrátili, že zdraví teda. Ale chtěl bych se zeptat všech třech, jestli se tam ještě někdy vrátí. Děkuju, naschánou.
To myslím, že je odpověď, nebo otázka, na níž máte odpověď už dostatečně díky četnosti té otázky na cvičenu. Kdo začne? Michal Kubal.
Já popravdě ji nemám nacvičenou, protože tam bude hrát roli spousta faktorů, nejenom já a mé rozhodnutí, ale myslím si, že dost klíčový v tom bude názor vedení České televize a zatím z těch vyjádření, co mám možnost poslouchat od Zdeňka Šámala, tak tvrdí, že...
Ředitele zpravodajství České televize.
Tak tvrdí, že na cesty můžu zapomenout, takže se můžu těšit na teplo kanceláře, tak doufám, že své sliby nesplní.
Zlí jazykové v České televizi také říkají, že by Michal Kubal měl přejít do marketingu, protože vlastně propaguje svou prací a svými zážitky Českou televizi.
Vít Pohanka, pro mě by si místo neměl v marketingu Českého rozhlasu.
Marketingu Českého rozhlasu, ale prý ráno nastupuješ do služby ranních ozvěn, tak si myslím, že nejlepší bude zapomenout díky práci.
Každému podle jeho zásluh.
Petr Klíma.
Trošku zklamán, protože jsem předpokládal, že budeme dál jezdit do těch oblastí, necháme se unášet cestovníma agenturama a budu mít zajímavější záběry. Příště si vezmu na únos sebou nějakou malou kameru, pokud možno skrytou. A jestli přestává jezdit Michal, tak mě opravdu zbydou tedy rozhovory tady po Praze.
No mohl by si jezdit s Vítkem pro rozhlas.
Jako mikrofonista hlavní. Nebo tak, až druhý souhlasen. Možná.
Pojďme dál, ale stejně, zkuste si představit tu situaci, že v Iráku se časem situace stabilizuje, uklidní, bude tam bezpečno. Budete mít půzení dostat se, co do té země, to nebude problém, ale na ta místa, kde jste pravděpodobně byli, tedy kde jste byli určitě, ale zkusit je najít a zjistit si o tom vašem případu něco víc. Petr Klíma.
Bude-li v Iráku klidno, jel bych raději někam, kde bude neklidno.
Rozumím, pochopil. Michal?
Já jsem se popravdě těšil, že se tam podíváme už s americkými vrtulníky někdy potom. Nepovedlo se nám to, tak uvidíme, jestli se jim podaří.
Ale myslím tím jít jaksi po svých vlastních stopách, po svém vlastním osudu.
Rád bych potkal některé ty lidi, kteří nám... Dokonce nám tam jeden z těch místních sliboval, že se za námi podívá do České republiky, do Československa. Tak jsme mu řekli, že mu připravíme podobné pohoštění, jaké připravil on nám. On, když jsem mu slíbil, že u mě v domě může být třeba celý rok, tak vyjádřil nespokojení, tak jsem mu řekl, že tam může být klidně celý život. Takže...
To už byl klidnější potom. Tak. A Vítku?
Já bych to asi nenazval přímo puzením, ale jistá zvědavost ve mně samozřejmě je, ačkoliv si nedávám příliš velké naděje, že se nám opravdu podaří to někdy úplně rozklíčovat, prostě přesně jak to probíhalo. Pokud by tam bylo bezpečno, což v tuhle chvíli zrovna není představa.
Říkám časem, tak hypoteticky, modelově.
A tak bych se tam... Tak bych se tam možná i podíval, jo, ale puzení, jakože bych teď zrovna cítil to asi
ne. Vlastně vzpomněl, že jsem tam nechal ještě svoji průkazku od americké koaliční zprávy, kterou mi Bůh ví, proč nechali, tak jsme ji radši schovali na jeden z tamních trámů, tak buď ji tam najdu já, nebo ji tam najde někdo, kdo se bude určitě zamýšlet a vymýšlet stejné teorie, jako jsme vymýšleli my, co se s námi děje, on bude vymýšlet podobné teorie, jak se tam ta průkazka mohla dostat.
Další telefonická otázka. Máte slovo, dobrý podvečer.
Dobrý den, tady posluchač z Prahy 4. Já jsem chtěl v podstatě jenom vyjádřit nesmírný obdiv všem, kteří teďka tam u vás sedí ve studiu. Je to něco neuvěřitelného, my jsme to sledovali celá rodina a myslím, že jsme z toho byli ještě daleko nervóznější, než to, co teďka vlastně, jak vás poslouchám, tak mi připadá, že z vás vyzařuje ze všech tří takovej nesmírnej klid, že opravdu nezbývá mi, než se vám hluboce poklonit. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli do budoucna v podstatě, když plánujete třeba i další cesty někam, jestli si vůbec dokážete představit třeba ještě horší situaci, než kterou jste prošli. Já si myslím, že tohle je naprostý extrém a docela se vám divím, že do toho ještě dokážete jít. Jako. To je tak všechno. Děkuju. Naschle.
Děkujeme. Michale?
Já samozřejmě nechci pokoušet tu štěstěnu do nekonečna. My už jsme s Petrem havarovali v letadle, přežili jsme iráckou válku a teď jsme přežili v zajetí, ale dovedu si představit mnohem horší podmínky, ve kterých bychom mohli žít. Mohli jsme mít zavázané oči, mohli jsme mít zavázané ruce, mohli jsme být drženi někde ve sklepě.
Každý zvlášť.
Popravdě na to jsme se připravovali, protože těsně předtím, než nás odvezli do Bagdádu, tak přišel jeden člověk, který říkal, máte tady moc čerstvý vzduch, pěknou vyhlídku, jak se vám tady líbí. Do žádného Bagdádu nepojedete, pojedete někam na jiné místo. Tak v tu chvíli jsem si začal, protože Vítek tam měl vyřezanou šachovnici, na které hrál solitér a dámu, tak v tu chvíli jsem si začal vyřezávat svou vlastní šachovnici, protože jsem si říkal, že bych se k té Vítkovi už nemusel dostat.
Přímě řečeno, bál jsem se horšího zážitku, než je sedět ve větrané místnosti, nebo se nechá zastřelit, pokud by se trefil na poprvé, a to projíždět se například ulicema Faludži, zapálený a připojený za nějaký terénní vozidlo.
Původně jsem si myslel, že jste si nic hmotného nemohli přivést, ale když Vítek přijel před hodinou do rozhlasu, tak právě tu šachovnici, o které jste mluvil vy, Michale, tady kolegům ve zpravodajském sále ukázal. Netušili jsme, že jsi tak zručný, Vítku.
Ta moje je velmi taková neumětelská, bych řekl. Michal si udělal takovou menší a daleko pěknější. On tam má ty políčka daleko viditelnější, ale já možná, kdybych dělal druhou, tak by se povedla také lépe.
Rozraďme na Vítka, že jeho původní úmysl byl hrát tu hru s kozíma bobkama, co jsme mu zakázali.
Já jsem hledal černé kamínky, no a tam...
Ale mám pocit, že jsi tam jednu chvíli dokonce i sportoval, dá-li se tak nazvat tvůj fotbalový zápas s oním mužem přezdívaným Hadži.
Ano, přesně tak, to byl takový pěkný příběh z natáčení, se chce říct, ne. My jsme se tam mili, on nám zase přinesl ten kanister na večer a kluci se tam vzájemně prostě si nalévali vodu, umývali si nohy, umývali si tvář, tělo, podobně. A víčko od toho kanistru tam zůstalo ležet a já jsem Hadžimu, jak jsme mu říkali, což bylo takové označení, kterému on se tak stále usmíval, líbilo se mu asi, protože je docela vysoké, tak jsem do toho tak kopnul lehce do toho víčka jeho směrem, on zase kopl mě a teď jsme si začali tak kopat s tím víčkem, on po chvilce odložil ten kalašnikov tam k takovému sloupu elektrického vedení.
Já jsem ho dostal na starost na hlídání, ten kalašnikov. No.
A opravdu, ale v tu chvíli mě hned napadlo, že asi kdybychom opravdu vážně uvažovali o tom útěku, kdyby ty podmínky nebyly takové v okolí, jaké byly, takže by se to dalo uskutečnit, ale tak chvilku jsme si tam tak čutali a dokonce jsem to byl já, tuším, kdo to už ukončil, protože už mě to nebavilo.
Prohrával si 10-1.
Ty už si nemohl, Vítku, my jsme to na tobě viděli. A hlavně Petr ti vyhrožoval, že pokud se příliš spočíš, budeš spát na zemi.
Další telefonická otázka.
Dobrý den. Gratuluju všem přítomným reporterům, že se z testovací dostali ze zdravou kůži. A měl bych takový technický dotaz. Prosím vás, to Američané nejsou schopni zajistit takovou důležitou trasu, jako je do Jordánska, anebo k tomu došlo jenom proto, že ta trasa byla zabezpečená, ale ten šofér sjel z té trasy.
Tak zodpovězte prosím tu první část otázky, zda Američané jsou nebo nejsou schopni zabezpečit volný průjezd z Bagdádu do jordánského Amánu.
Je pravda, že nejsou, protože samotní koaliční vojáci a koaliční pracovníci si stěžují na to, že Bagdádu vázne zásobování. Říkali nám tam, že vyjel konvoj z Amánu, který měl 40 kamionů, do Bagdádu jich přijelo 15. Takže ta situace je tam velmi špatná a my jsme se teda vydali tou jinou cestou právě kvůli operacím amerických vojáků, kteří uzavřeli dálnici v okolí Faluče, kde se bojovalo, a proto jsme právě objížděli to město. Původně jsme ho měli objíždět zhruba 80-kilometrovou oklikou, nicméně náš řidič po těch 5 kilometrech odbočil přímo do Faluči, což jsme poznali potom z dotazů těch některých vyšetřovatelů, kteří za námi chodili a ptali se nás, co jste chtěli dělat ve Faluči. Tak jsme jim marně vysvětlovali, že jsme přes to město, kterému se každý vyhýbá, se snažili dostat do Amánu a zpátky domů. Takže, ale nicméně je pravda, že Američané tam mají teď velké problémy a že ta gerilová válka začíná být poměrně úspěšná.
Chce někdo doplnit slova Michala Kubala k témuž? Petr, Vít, nikoliv. Tak další předposlední telefonát, za chvíli naše mimořádná debata Radiožurnálu s Petrem Klímou, Michalem Kubalem a Vítem Pohankou skončí. Máte slovo, můžete se ptát.
Haló?
Ano.
Dobrý den, tady posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat taky na takovou technickou věc, jestli v noci spíš byla jako zima, teplo, nebo jak dalece si prostě odpočinul, jestli se měli čím přikryt, nebo jestli nám to nebylo potřeba, že bylo teplo a takhle.
Myslím, že deku si přivezl Vítek Pohanka, je to takový ten klasický šátek.
Měli jsme tam, já to řeknu velmi technicky, dostali jsme tedy železnou postel, v podstatě pro dva, ale byla celkem velká, my jsme spali jenom příč tři. Zpočátku večera většinou bývalo teplo, protože přes den tam bylo, se to rozpálilo, prostě bylo tam hodně velké teplo, potom nad ránem většinou bývala zima. My jsme dostali nějaké přikrývky, ale ty jsme si dali pod sebe, protože ta postel byla dost tvrdá, tak abychom nespali na tvrdém. A v noci jsme se přikrývali, já jsem myslím, že dvakrát jsem půjčil ten šátek Michalovi, který tam byl jenom v krátkém rukávu, pak jsem si ho sobecky nechával pro sebe, protože Michal se halil, tuším, do vesty, nebo měl tam ten druhý šátek, už přesně nevím. Takže přes den tam bylo místy docela parno, v noci byla docela zima, ale až nad ránem, ale nebylo to až tak tragické, že bychom kvůli tomu prostě nemohli spát. Já jsem třeba spal méně, ale to je prostě už dáno tím, že mám rozbité spaní nebo celkově ten rytmus, jak jsem pořád chodím do těch ranních rozměn dne a vstáváme 3 hodiny.
Třeba zítra.
No. V noci bylo hlavně hlučno a díky těm přeletávajícím helikoptérám, stíhačkám a padajícím bombám do Faluče, která byla kousek od nás, takže hlučno, ne zima.
A Michale?
Já myslím, že meteorologická předpověď tady byla dostatečná, že už nemám k tomu co dodat.
A poslední telefonická otázka. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, Vytázková. Prosím vás, já mám takový dotaz. Nebylo taky dobře s vámi zacházeno protože Československo dřív mělo v Iráku velice dobré jméno a tím pádem oni jako vás brali pořád jako takový, kteří jste jim dřív pomáhali, že kdybyste řekli, že jste jenom z České republiky, bylo by to asi horší.
Michal Kubal.
Ne, my jsme se báli jedné jediné věci, možná zbytečně, protože v tom asi opravdu hrály jiné věci, než to, co rozhodovali místní, nicméně všichni nám říkali, že pokud bychom měli v Iráku armádu, takže je s námi konec. Takže jsme se báli toho, protože od těch lidí, kteří původně říkali Čekoslávia, přišli lidé, kteří už věděli, co je Čekoslovákia. A potom přišel člověk, který už věděl, že jsme se rozdělili, tak jsme se báli, že ten další den, protože se to neustále oddalo, už přijde člověk, který bude vědět, že Česká republika má v Iráku nějaké vojáky. Nicméně je pravda, že Československo má v Iráku velmi dobré jméno, zejména díky armádním puškám z výzbroje prvorepublikové armády, kterým se v Iráku říká Brno, podle zbrojovky Brno. A stačí říct opravdu Čekoslovákia a Brno a všem se vybaví ta známá historka ze začátku poslední irácké války, protože to byla právě puška československé výroby Brno, která měla sestřelit americký Apache, měl z ní střílet starý farmář, takže to byla velmi známá historka iráckého Saddámova režimu.
Já jenom bych velmi stručně doplnil, nikdo tam sice nezmínil aktivity Československa, dejme tomu v 80. letech nebo dříve, ale už vlastně samotná ta skutečnost, že oni neznají Czech Republic nebo neznají Česká republika, ale že znají to Československo nebo Čechoslávia, to už je jedno, ale že jim tohle to uvízlo v paměti, tak to si myslím, že je dostatečným vlastně je dostatečnou indicí toho, že na to Československo, že tohle to je tam známo a ne Česká republika ještě stále.
Poslední otázka, čeká vás zřejmě návštěva úřadu, protože patrně postrádáte doklady a další potřebné věci. Uděláte to rychle, dokud jste, řekněme, na vlně popularity, Michale?
Popravdě nemám ještě plán, ale myslím si, že to budeme muset každopádně udělat co nejdřív, protože přece jenom ta televizní kamera není z nejlevnějších, takže to pouštění bude jednou z prvních věcí, které budeme muset zařídit.
Vítek nemá dokonce ani řidičský průkaz.
Já nepochybně, já se tam vydám hned zítra, nebo doufám teda, že zítra na to bude čas a
po službě.
Doufám, že službu konající úředníci mě pomohou, i když stejně no, ty fronty jsou tam strašně. Já už jsem to vyřizoval, já už jsem to absolvoval několikrát a vždycky je to hrůza a tak třeba budu mít trošku té protekce. Tentokrát bych se tomu nebránil. No.
Poslouchali Radiožurnál. Ředitel nejmenovaného mobilního operátora, prosím o přidělení původního čísla.
Což je asi společná žádost. Tak, hosty ve studiu byli Petr Klíma, Michal Kubal, Vít Pohanka, kteří se dnes ráno vrátili z Iráku. Rád jsem vás viděl. Mějte se hezky.
Naslyšenou.
Takový byl tedy únos v Iráku ve vybraných rozhovorech Radiožurnálu. Co k tomu po víc než 16 letech dodat? Snad jenom to, že ve mně zůstává hluboká pokora a vděčnost všem lidem, kteří se o nás báli a usilovali o naše propuštění. I když si nemyslím, že to skutečně pomohlo. Dodnes jsem přesvědčený, že nás ozbrojenci pustili jednoduše proto, že jsme jim nestáli za to, aby nás zabili. Vzali nám všechno, co jsme měli, a když se přesvědčili, že nejsme Američané nebo třeba Britové, neměli naštěstí zájem nás využít třeba ke své propagandě. Skutečnost, že to nebyla žádná, jak se říká, ořezávátka, se potvrdila koncem roku 2004, to když Američané dobili Faludžu, kterou neměli do té doby nikdy plně pod kontrolou. V jednom z domů, kde pobývali bojovníci toho nejtvrdšího ražení, věznili a zřejmě mučili zajatce, se našla moje vizitka, kreditní karta Petra Klímy a zřejmě i jiné věci, které jsme už ale nikdy neviděli. Za ta léta, která od únosu uplynula, jsem slyšel, jak se zásluha za naše propuštění přisuzuje několika různým lidem. Nezlobím se kvůli tomu a nechci jej jmenovat, ale tvrdím, že je to neprávem. Každý je z nějaké jiné instituce a kdyby se jeden z nich opravdu o naše propuštění zasloužil, nemohla by to být pravda v případě těch ostatních. Hned po našem propuštění jsem byl dokonce svědkem toho, jak zástupkyně jedné irácké rodiny požadovala po tehdejším velvyslanci Klepetkovi 20 000 dolarů, protože prý vyjednala naši svobodu. Tenkrát jsem se neudržel a řekl jsem jí přímo, že lže, a velvyslanec Klepetko jí aspoň přede mnou odmítl peníze vydat. Neměla vůbec žádný důkaz o tom, že by skutečně věděla, kdo nás držel a kde. Nevím, jestli takových údajných zachránců nebylo víc, ale nikdo mi nikdy neřekl, natožpak potvrdil, že by se za nás něco zaplatilo. To je vedlejší, byť pro mě také zaznamenání hodná okolnost. To hlavní je, že jsme se mohli ve zdraví vrátit domů, později shodou okolností společně pracovat ve Washingtonu. Michal Kubal a Petr Klíma za Českou televizi, já za rozhlas. Teď už se sice skoro nevídáme, kluci jsou v Praze a já ve Žďáře na Vysočině, přesto si troufnu říct, že jsme pořád kamarádi, které spojuje víc než jen společná profese. Naslyšenou se těší Vít Pohanka. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.